12 je časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. A upravo ovaj pozdrav koji je dao naziva festivala koji je u toku u Beogradu pokazao je veliki stepen razilaženja, neslaganja i ozbiljne podeljenosti u srpskom društvu koja je, naravno, vidjet ćemo i sami, nasleđena ili prešla u nasleđe i mlađim generacijama. Kao što znate, nekako najvidljivije i najočiglednije dešava se ovih dana u Beogradu, gde se održava festival Merdita, dobar dan, i u studiju Radio Beograda sa nama je Sofija Todorović, koordinatorka ovog festivala, inače iz inicijative Mladih za ljudska prava. Sofija, vama želimo dobar dan.
Ja vam i vašim slušalcima.
Ali svakako dobar dan želimo i našem drugom gostu. Sa nama je gospodin Zdravko Veselinov, predsjednik omladine DSS-a, ali u nazivu njihovih aktivnosti posljednjih dana ne stoji dobar dan, stoji Merdita, laku noć. Vama, gospodine Veselinov, dobar dan i dobrodošli u studio Radio Beograda 2.
U ovom slučaju i vama dobar dan.
Da, mislim da je dobar dan pozdrav univerzalan za sve. Posle održavanja, rekli smo, festival je u toku, ali u toku su i manifestacije koje prate ovaj festival, koji je inače proglašen događajem visokog rizika, tako da je jedan deo grada opasan žandarmerijom i policijskim snagama, što govori o tome da, kako god to država procenila, u svakom slučaju ostaje pitanje koliko je visok rizik i šta se dešava s održavanjem ovog festivala. Ono što je svakako jasno da je sve prevazišlo mere jednog, da kažemo, malog festivala, da je to postalo već jedno ozbiljno političko pitanje, ali pitanje na koje i pitanje oko koga se deli između ostalog i srpska javnost, a može se formulisati ovako: platforma za izgradnju boljih odnosa, kako tvrde iz inicijative Mladih za ljudska prava, ili provokacija, kako tvrde između ostalog i pripadnici omladine DSS-a, pokušaj trajne normalizacije odnosa ili antiustavni čin. Hoćemo sa onim što se dešava u okviru dobar dan ili u okviru ovoga što ste nazvali laku noć. Ko želi da počne?
Ja bih uvijek dala prednost nečemu što počinje sa dobar dan.
Izvolite, Sofija.
Evo ovako, što se tiče stvari koje ste pomenule u vezi sa bezbednošću samog festivala, ja bih samo da naglasim jednu stvar, mislim da je jako važno da vaši slušavati i slušateljke to znaju. Nije festival sam po sebi događaj visokog rizika. Ono što je na festivalu prouzrokovalo rizik za ljude koji žele da ga posete jesu organizacije koje su se oko njega okupile, jesu pretnje koje nisu naišle ni na kakvu pravnu osudu i jesu sva kažnjiva dela koja nisu međuvremenu procesuirana, koje su još uvek bila na negde verbalnom nivou, koje su bila upućena kako organizatorima festivala, tako i posetiocima. Tako da mislim da je strašno važno da i Beograđani i Beograđanke znaju da nijednog momenta festival Merdita, dobar dan, nije imao namjeru primjeru da u gradu u kome ja živim u krajnjoj liniji prouzrokuje opsadno stanje, ono što u ovom gradu prouzrokuje opsadno stanje i generalno zbog koga je cijela država pod opsadnim stanjem zadnjih 20 i kusur godina jesu ljudi sa veoma neprogresivnim idejama, jesu ljudi koji nisu u stanju da prihvate različitosti, koji različitost doživljavaju kao napad na svoj lični identitet, i to su ljudi koji po mom mišljenju dovode u zabludu građane i građanke Srbije i zapravo unose nemir u njihove živote, i mislim da još uvek nisu svesni posledica niti reči, niti stvari koje rade, a koje kasnije svi mi zajedno ovde živimo. Tako da u ovom slučaju govorim konkretno o radikalima i zavetnicima koji su 30. maja bili na otvaranju, koji su prijetili ljudima, pljuvali ljude, radili razne neke loše stvari, i mi smo se trudili da ostanemo unutra i da radimo ono zbog čega smo tu, da se naši gosti osjećaju prijatno, jer Beograd je jedan otvoren grad u kome zaista ima mesta za sve, i mi želimo da ljudi, kako posetioci ovog festivala, tako i naši gosti sa Kosova, odu iz Beograda sa što pozitivnijim utiscima, a ne sa slikom Beograda kao nešto što mi ne želimo da on bude.
Tu jednu sliku su predstavili i predstavnici omladine DSS-a, njih niste pomenuli, oni su takođe imali svoj performans ispred Doma omladine pod nazivom Mirdite laku noć. I ako smo krenuli od tih opštih stvari, a mislim da ste vi načeli niz nekih za sada opštih tema, molim vas da mi vi, gospodine Veselinov, kažete da li je to što ste vi uradili jedan, prosto smatrate, pretpostavljam, legitimnim činom protesta i otpora u odnosu na ono što se dešava u okviru festivala?
Pa naravno, Omladine DSS i Omladine Dveri je zajednički izvela taj performans ispred Doma omladine, koji smo nazvali nekako simbolički Merdita lako noć, 24 sata pre zvaničnog otvaranja festivala Merdita dobar dan. Ali pre svega toga, ja bi u ovom trenutku i zaista smatram da je ovo veoma bitno da pozovem najpre i našu državnu vlast, a zatim i organizatore ovog festivala, da se saosećaju sa svojim narodom, sa svojim sunarodnicima na teritoriji Kosova i Metohije, koji prethodnih dana zaista doživljavaju jedno neverovatno nasilje, kada Albanci već unazad 4-5 dana, to je samo ove nedelje, se dogodilo nekoliko incidenata u selima kod Novog Brda, u Petriću kod Kline, kada je napadnut juče i sveštenik jedne lokalne crkve. Zaista pozivam i organizatora da iz jednog prostog saosećanja, ako ništa drugo, da prekine ovaj festival i da tu svoju toleranciju iskaže prema svojim sunarodnicima na teritoriji Kosova i Metohije. E sad, s druge strane, zašto smo i tada izražavali nezadovoljstvo povodom održavanja ovog festivala, to je ono što festival Mirdita dobar dan ima za cilj i šta ono predstavlja. Ono predstavlja, dakle, normalizaciju odnosa, kao što sami kažu, između Beograda i Prištine. U tom svojstvu se Priština, odnosno Kosovo, posmatra kao jedna nezavisna država, kao Republika Kosovo. Nama je to zaista neprihvatljivo i pre svega smatramo da je to protivustavno. To je jedan od osnovnih razloga zbog kojih smo se okupili. Neki dalje razlozi, neki nam prebacuju da mi nismo za kulturnu različitost, da mi nismo kulturno tolerantni. Zaista to nije u našem planu i to nije neka naša ideja. Mi smo imali jedan miran performans, za razliku od nekih drugih političkih partija, pa čak mogu da kažem da se u nekom prethodnom periodu, mislim, sada koleginica iz inicijative Mlađi za ljudska prava priča kako su radikali i zavetnici htjeli da budu nasilni pre dva dana, a znamo svi kada su oni pre, ne znam tačno koliko godina, sad prekinuli nasilnu tribinu na kojoj je učestvovao gospodin Šljivančanin. Zaista tu se nekako postavljaju dvostruki aršini, ali nadam se da su se Omladina Dveri i Demokratske stranke Srbije pokazalo u jednom pravom svetlu, gde smo imali jednu izložbu srpske kulturne baštine na teritoriji Kosova i Metohije.
Vi ste uputili nekakvu vrstu zahteva državi da zabrani rad inicijativi mladih za ljudska prava, i to pod obrazloženjem da oni svojim stavovima pre svega krše Ustav. Kakav je, Sofija, vaš odgovor na to? Da li ono što vi radite vidite kao neku antiustavnu, nezakonitu delatnost?
Hajde ovako, krenut ću redom, prvo ću odgovoriti na vaše pitanje, onda ću pokušati da se referišem na sve što je kolega iz SPSS-a zapravo rekao. Ne vidimo ni na koji način naše delovanje kao antiustavno, jer da je naše delovanje antiustavno, bojim se da bi organi koji su i nadležni za to već reagovali. Umeđu vremenu, jedan festival, jedna brošura festivala, da napomenem, jedan sajt festivala ne može, ja sam o tome pisala na svom tekstu u Peščaniku i ovom prilikom, evo, pozivam i kolegu da ga pročita, jer tu može da nađe odgovore na mnoga svoja pitanja i vaše slušalci i slušateljke ukoliko za to imaju vremena. Jedan mali festival ne može ni na koji način da prizna određenu teritoriju za državu, jedan mali festival ne može ni na koji način da utiče na velika spoljno-politička pitanja i na nešto što se zove proces priznavanja jedne države, ali ono što može jedan mali festival jeste da u tom jednom mraku u kome živimo i mi i Albanci od neznanja jednih prema drugima i jedni o drugima, može da upali jedno malo svetlo tako što će svake godine stvoriti nekoliko novih odnosa među ljudima koje kasnije neće narušiti ni jedan radikalski protest, ni bilo kakva izjava na Kosovu povodom Srba. I još jedna stvar, samo da zamolim kolegu u momentu kada priča o nasilju na Srbima, zato što stavio je festival i saosećanje organizatora sa svime kroz što Srbi na Kosovu povratnici trenutno prolaze. Ja mislim da zaista nema potrebe da obrazlažem stvari kao što su da nijedan čovek na ovom svetu ne može da bude srećan zbog toga što neki drugi čovek pati. Mislim, ja stvarno se nadam da nećemo ni tokom ove diskusije predstavljati stvari tako, niti da ćemo razgovarati u tim kategorijama. Mislim da je to zaista neprihvatljivo. Tako da ja ispred festivala Mirdita Dobar dan, ono što mogu da kažem jeste da ovaj festival i događaji koji se trenutno događaju u Srbiji na Kosovu nisu ni u kakvoj korelaciji, odnosno festival je planiran mnogo ranije i ovo što se događa je strašno i ovo što se događa, na to treba da reaguju vlasti na Kosovu pre svega.
Ali se često očekuju i od vas neka vrsta reakcije.
Tako je, problem je što se od nas očekuje...
A te reakcije nema i onda to izaziva najčešće...
Ne bih se složila, reakcija postoji uvek kada je ona neophodna. Mi takođe imamo i kancelariju koja deluje na Kosovu u Prištini, koja se oglašava i svojim saopštenjima i koja je zapravo jedna od prvih organizacija koja kada je 2008. im je bila zapravo uništena kancelarija zbog saopštenja o Ramušu Haradinaju. Naša kancelarija na Kosovu je prva kancelarija koja je akcijom o nestalim osobama u centru Prištine stavila srpska imena na zid, koja su kasnije bila i uništena i preškrabana, ali postoje ljudi. Mislim da je zato jako opasno generalizovati i govoriti Albanci su ovo i ono, jer iz istih razloga mi imamo problem kada drugi ljudi dole kažu Srbi su ovo i ono. Tako da mislim da je to strašno jedna opasna generalizacija, jer postoje ljudi koji se zaista i danas i ranije, koji su se borili za to da ljudi ne budu neprijatelji ljudima, i mislim da je jedan festival koji promoviše kulturnu razmenu i saradnju, koji promoviše Srbiju pre svega i Beograd u najboljem svetlu i spaja ljude, ne može ni na koji način da bude pretnja niti da negira nečiju patnju. Tako da samo molim da takve stvari se ne dovode nasuprot jedne drugima, jer mislim to nije logično zapravo.
S obzirom na kordone policije koje možemo da vidimo u gradu, teško da možemo da govorimo baš o nekoj lepoj promociji Beograda u ovom trenutku, ali evo još za prvi segment ovog razgovora, gospodine Veselinov, šta vi prepoznajete kao antiustavno u delovanju inicijative Mladih za ljudska prava?
Pa pre svega to je ono što stoji na njihovom sajtu, zaista to nema nikakve veze sa obrazloženjem u Peščaniku, to su neke činjenice. Znači, na njihovom sajtu stoji da oni funkcionišu na teritorijama Republike Srbije, na teritoriji Kosova, države Kosovo i tako dalje. Jasno je, rade oni i u ostalim državama regiona. Svakako ćemo se vratiti kasnije na te ostale organizacije slične njima iz regiona, ali to je neka osnova zbog čega mi zahtevamo da se ukine njihov rad. E sada, ono šta još nama smeta, to je čijim se oni interesima rukovode. Jasno je, ja sam došao do podatka, odnosno sve je to transparentno, pošto to je jedna nevladina organizacija i njihovi izvori finansiranja su zaista transparentni. U periodu 2014. do 2017. godine imamo jasan podatak i na APR-u, možemo da vidimo kako se ta nevladina organizacija finansirala. Verujte mi, suma od 1.400.000 evra za 3 godine koja je organizacija Inicijativa Mladih za ljudska prava dobila od donatora iz Amerike, iz Belgije, Francuske. Ja sad ovdje imam i konkretne organizacije koje su ih finansirali. Ima tu i organizacija Inicijativa Mladih za ljudska prava iz Crne Gore, iz Švedske takođe. Jasno je da su sve to države sa zapada, jasno je čini se oni interesima rukovode, jasno je ko su mentori Inicijative Mladih za ljudska prava. Ono što nam još smeta u radu te organizacije, to je što su se oni 2015. godine sastali sa liderom pokreta samoopredeljenja sa Kosovom i Metohije, Albinom Kurtijem, Jasno je kakav je to pokret, mislim svim u javnosti je jasno šta oni radi i šta oni predstavljaju. Oni su nastali 2005. godine, godinu dana nakon pogroma Srba sa teritorije Kosova i Metohije, kada je proterano više od 4000 ljudi tamo. Taj pokret jasno kaže da su oni protiv Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja samo zato što oni imaju previše blag stav prema Srbima. Oni kažu da su oni nastali zbog događaja koji su prethodili toj godini, te 2005. godine, misleći dakle na 2004. godine.
Dobro, ali da ne objašnjavamo
poziciju, dovoljno da kažemo sa kim oni žele da uspostave saradnju. Znači, to je saradnja, to je jedan pokret koji podržava rad OVK, a takođe inicijativa Mlađa ljudska prava na svom sajtu kaže, odnosno poništava jedan predlog koji stoji uz OVK, znači oni ne priznaju OVK kao terorističku organizaciju. Za nas je to zaista neprihvatljivo i mi smatramo da ta organizacija treba da se ukine.
Šta je i kako je, zbog čega prihvatljivo inicijativi Mladih za ljudska prava i kako reaguju upravo na ove stavove u nastavku današnje emisije?
Radio Beograd 2. Thank you.
12:21, nastavljamo razgovor u studiju Radio Beograda 2 i tu ćemo pokušati da kako tako razmutrimo neke važne teme koje se tiču svih nas, a povod je festival Merdita Dobar dan koji se održava u Beogradu i reakcija na taj festival. Reakcija je dobila naslov Merdita Laku noć. U studiju Radio Beograda 2 Sofija Todorović, koordinatorka festivala, i Zdravko Veselinov, predsjednik omladine DSS-a i autor pomenutog performansa. Rekli smo već i pomenuli da je ovaj festival, koji je još uvijek u toku, izazvao poprilično velike podele, da je prevazišao razmere i granice jednog malog festivala, da se dotakao onoga što možda jesu ključne i velike teme ove države, i kada se velike teme nekako s vrha spuste na najniži nivo, pa makar to bilo i pitanje malog festivala, onda dolazimo upravo do ovakvih reakcija. Sofija, vi ste poželjeli da govorimo pre svega o festivalu, ali smo se složili da nije ovo pitanje samo jednog festivala i da je, kako je označeno, sa druge strane, često vam se postavlja pitanje da li je to i provokacija, da li je to nešto što vi svesno i namerno, čime svesno i namerno iritirate srpsku javnost?
Ovako, pre svega, s obzirom da smo mi deo srpske javnosti, mislim da ovo je potpuno apsurdno da bih ja ili bilo kod mojih kolega želeo da radi nešto da bi iritirao srpsku javnost. To apsolutno nije slučaj i to nije namera niti ovog festivala, niti bilo kog našeg delovanja u budućnosti, ni sada, ni nikada nije bilo. To da li srpsku javnost nešto iziritira što mi pričamo, pogotovo kada je Kosovo u pitanju. Kosovo je generalno škakljiva tema. Mislim, vi znate, od slava, rođendana, proslava, kad god se spomene Kosovo, tu su uvek najžustrije rasprave. Tu nema, tako da onda možemo osobu koja započne temu na slavi nazivati saboterom slave. Što definitivno nije istina. Ja bih se samo kratko referisala na ono što je kolega rekao, pa da pričamo o tome zašto je jedan mali festival prevazišao u tom nekom političkom smislu sam sebe. Pomenuli ste financiranje inicijative Transparentnost. Da, kao što je kolega rekao, sve je transparentno, apsolutno sve podatke možete pronaći na APR-u. Što se tiče donatora, da malo demistifikujemo celu tu priču, donatori strani koji dolaze pa daju pare inicijativi, ceo proces apliciranja na projekte, dobijanja novca iz različitih fondova, funkcioniše po principu otvorene aplikacije. Mislim da me većina građana i građanki trenutno razume, jer svako, čak i na opštinskom nivou, ako želite, ne znam, da otvorite mali časopis za školu, morate da aplicirate na projekat Vlade Republike Srbije, koja ta sredstva dobije od nekog drugog, pa to tako ide u krug. Elem, proces apliciranja na projekte ide tako što vi vidite neki projekat koji je u skladu sa stvarima koji vi radite, misijom i vizijom, pa se vi onda tu prijavite, pa to ili je dovoljno dobro i neko proceni da vi ostvarujete neku značajnu promjenu rezultat time i dobijete novac za tačno određen spisak aktivnosti koji se na tačno te aktivnosti troši. To stoji u našim financijskim izveštajima, to svake godine proveravaju revizori ove države, tako da zaista samo da demistifikujemo taj proces, da ga ne predstavljamo kao nešto inicijativi dođe neko da, ne znam, gomilu nekih para, pa to idemo i trošimo kako god želimo. To, mislim, zaista nema veze sa realnošću. Mislim da je neozbiljno pričati o tome na taj način. Sljedeća stvar što se tiče OVK, terorističke organizacije i sličnih stvari. Imali smo situaciju na granici, konkretno za ovaj festival. Autorki Elizi Hođi su konfiskovane 3 fotografije, zato što se na jednoj fotografiji su se nalazili slika protesta na Kosovu 90-ih godina. Jer zapravo cijela izložba se tiče tog perioda, raznih slika i suština, i ono što piše u opisu izložbe na sajtu, što je sama autorka rekla o svojoj izložbi, jeste da je to njeno lično viđenje. Ona je rođena, pripada toj starijoj generaciji 81. koja je prošla kroz taj paralelni sistem edukacije i svega. To je njeno lično gledanje kroz njen objektiv stanja na Kosovu u tom vremenu, i zato se izložba i zove Između sna i realnosti. Jedna od slika koja je konfiskovana je slika sa protesta na kojoj jedan od protestanata drži transparent na kome je napisano UČK, pa je naša policija rekla da to zapravo ima za cilj promociju, mislim, zaista, ja mislim da ciljeve umetničkog dela određuje poda sam autor i opis izložbe, a s druge strane mislim da više ne živimo u vremenu u kome se umetnička dela konfiskuju i određuje se šta može da bude deo nečijeg objektiva, a šta ne može. Tako da cilj izložbe jeste bio da predstavi neki narativ kosovskog društva u kome žive ljudi dole, da bismo mogli da ga vidimo, jer nemamo priliku da to vidimo i čujemo u Beogradu, i da bismo prosto uspeli da shvatimo u kojim okolnostima su ljudi tada živeli.
I sad, pošto je stigla vest, naravno odmah da je srpska policija, ovo o čemu ste vi govorili, sprečila umetnike sa Kosova da unesu radove sa natpisom UČK, umetnici su pušteni, radovi su zadržani, ali je tada i stigla reakcija zamenika kosovskog premijera, koji je ocenio da je sramno što policija Srbije ne dozvoljava da se unesu slike na kojima su zastave Kosova i Albanije, i zatražio je od vlade Srbije da obustavi zlostavljanje građana na Kosova i najavio mere reciprociteta.
Što možemo sad videti sa Malagurskim kasnije.
Da, sad ono što mislim da je glavna tema upravo se odnosi na reciprocitet. Kažete. I svako će vas u Srbiji pitati zašto i da li je moguće da se takva jedna izložba srpskog viđenja nekog vremena i neke situacije organizuju u centru Prištine. Da li srpski umetnici mogu da se pojave u Prištini, i gde je onda tu, ako ne mogu, gde je onda tu reciprocitet?
Znate kako, kada govorimo o umetnosti, umetnost karakteriše jedna sloboda i otvorenost prostora, upravo zato što ne postoji intencija niti saradnja između, zato i postoji ovaj festival, o tome se vreme i govorimo, upravo ste sami došli do suštine, ne postoji saradnja između umetnika iz Prištine i umetnika iz Beograda, suština je da se stvori saradnja, da postoji taj zajednički impuls, da ljudi razgovaraju sa ljudima, da ljudi uvažavaju istorije i percepcije jednih drugih i da shvate da generalizacija ne donosi dobro ni jednoj ni drugoj strani, nego samo još više produbljuje jaz među ljudima. Naravno da srpski autori razni izlažu igrom prilike i slučajem okolnosti, zapravo inicijativa organizuje i visiting program tokom doku festa na Prizrenu. Vi možete videti autore filmova srpskih autora. Takođe postoje različiti umetnički događaj, i o tome je pričala i Eliza, zapravo autorka izložbe, za više intervjua, da ona sarađuje sa kolegama iz Srbije. Dakle, to negde postoji, ali to na jednom mikro nivou, gde se sve zapravo svodi na dobru volju određenih pojedinaca koji su rešili da ne robuju predrasudama, da ne budu robovi tih nekih političkih odluka za koje se, mislim, mi imamo tu situaciju i u kosovskom i u srpskom društvu. Nakon toga je zabranjen ulaz Borisu Malagurskom na Kosovu. Tako da to sada da se mi na taj način recipročno referišemo jedni na drugi, umesto da učimo na greškama jedni drugih i da ih ne ponavljamo, to je u tome leži sva opasnost različitih stavova i istupa koji imaju DSS, Dveri, radikali. To je najveća opasnost, jer to se na kraju odražava na svakodnevne živote ljudi. To na kraju dovodi do toga da običan čovek ne može da vodi normalan život kada se stvari svedu na taj nivo. Ovaj festival, kada ste pitali zašto je potegao sve te stvari, mislim, mi često čujemo u javnosti da se radi na normalizaciji odnosa, to su briselski sporazum, sve se odvija negde, da mi znamo svašta, jako puno čujemo o tome, ali zapravo koliko građana Srbije pročitalo taj sporazum, koliko građana uopšte zna šta je tačno deo pregovora, na koji način se vrši ta normalizacija, osim tih nekako ceremonijalnih političkih poseta koje vidimo. I mislim da se negde sva neiskrenost u tome i način na koji se to evidentno ne radi kako treba vidi kada treba da organizujete jedan festival gde se razmenjuje umetnost, gde su ljudi dobre volje došli u Beograd, da smo i mi kao dobri domaćini otvorili prostor i omogućili beogradskoj publici da uživa i da se upozna s nečim sa čim ranije nije imala prilike.
Vi ste sami pomenuli Borisa Malagursko, koji je izjavio da je na promociji svoga filma Kosovo moment u civilizaciji, promocija je inače održana ne u Prištini, već u Parizu i Torontu, i da su albanski lobisti fizički pokušali da spreče projekciju. Zabranjen mu je ulaz na Kosovo, a jedna od njegovih izjava je pitanje je da li bih ja mogao da odem u Prištinu, pustim film i vratim se živ. I to je ta tema reciprociteta o kojoj govorimo i koja jeste bitna da...
Samo jedna stvar, postoji, vrlo ću kratko, ja idem u Prištinu, ja u Prištini govorim srpski jezik sa svojim kolegama koji znaju srpski i sa njima vrlo otvoreno pričam o svemu, ja nemam taj problem, tako da, kako da vam objasnim, to ima i do toga kakve stvari vi govorite o ljudima i koliko generalizujete način na koji ćete biti dočekani negde.
Da. Mislim, to je gospodin stvar Veselinov, pretpostavljam da nemate možda ni ideju, ali niste imali ni pokušaje da vi se pojavite recimo u centru Prištine i razgovarate sa nekom organizacijom mladih i razmenjujete svoje mišljenje i stavove, razgovarate o budućnosti u krajnjem slučaju?
Pa ne, zaista, mi smo bili na Kosovo Metohije pre, čini mi se, 3 nedelje tamo i tamo smo pričali sa našim, pre svega sa našim ljudima, sa Srbima, sa teritorije Kosovo Metohije. Pričali smo o njihovoj ugroženosti, o njihovoj nestabilnosti, išli smo dole i do Prizrena, išli smo do srednje škole, do Bogoslovije i tako dalje. Tako da smo videli kakva je situacija tada. Da idemo u Prištinu, u centar Prištine, smatrali bi to kao jednu ozbiljnu provokaciju i zaista bi se osjećali nesigurno tamo. Mi nismo smjeli da izađemo iz kola, iz autobusa, u Đakovici, u Peći. Prizreno smo mogli da šetamo, ali smo imali neke male pretnje, zaista. I onda smo nekako osjećali nesigurnost. Drago mi je da Beograd u ovom slučaju može da pruži neku sigurnost bilo kome kogo dođe u naš glavni grad. Ali kada pričamo konkretno i o tom festivalu i šta tu nama smeta, i nam, mislim, mi se predstavljamo kao da nam zaista smeta neka kulturna saradnja, kao da smo mi kulturno netolerantni. To zaista nije tačno. Mi smo jedna demokratska stranka, demokratska uređena stranka sa demokratskim načelima i mi zaista poštujemo kulturnu različitost.
E sada,
Albanci su, ako se vratimo malo nazad, jedno 30 do 40 godina, daćete mi samo vremena, u periodu od 74. do 78. godine, Azem Vlasi je bio predsjednik Saveza omladine socijalističke Jugoslavije. On je Albanac bio u toj multikulturalnoj državi, gde Albanci nisu bili konstitutivan narod. Oni su mogli da izraze svoju kulturu. Šta je nastalo nakon toga? Nakon toga nastala teroristička OVK, nakon toga smo imali sve događaje 99. 2000. zaključno s ovim današnjim događajima i mi se na kraju pitamo da li se tako na albanskom kaže dobar dan. To je zaista je nama to neprihvatljivo. Dakle, nismo mi kulturno netolerantni, ali zaista nas smetaju ove provokacije koje se dešavaju protiv Ustava Republike Srbije.
Da postoji kojim slučajem reciprocitet i da je vidljiv i da to dobar dan postoji u Prištini, da li bi vaša reakcija onda bila drugčija?
Ali zaista mi nemamo šta da promovišemo u Prištini. Kao prvo, nije nam jasno zašto nema, ako je ovo promocija kosovske kulture u Beogradu, zašto nema srpskih umetnika? Zašto su svi umetnici albanske nacionalnosti? Nama prvo treba odgovor na to. Da promovišemo srpsku kulturu dole na Kosovu i Metohiji, zaista ne znam koliko je potrebno, jer to je naša država, to je naš narod. Zašto bi promovisali? Kao kad bi u Beogradu promovisali, ne znam, neke srpske vrednosti, šta god je. To je naša država i to je naša južna pokrajina. Ako ćemo da promovišemo naše vrednosti, hajde da to radimo u nekim drugim državama regionalnim, hajde da idemo u Hrvatsku, hajde da nam to budu prioriteti u našim političkim odlukama, hajde da rešimo odnos sa Bosnom i Hercegovinom, sa Hrvatskom, pa tek onda kasnije da vidimo šta ćemo da radimo sa Kosovom i Metohijom kada se malo promene uloge u svetu, ali nadam se da ćemo doći kasnije i do te teme.
Evo samo kratko mi recite, pitala sam Sofiju nekoliko navrata, vi mi niste odgovorili, koliko je po vama ovaj festival Mirdita Dobar dan prevazišao okvire jednog festivala, jednog gostovanja umetnika koji god? Očigledno je i jasno je da su razmere i kontekst u kome se našao festival mnogo širi, mnogo veći. Da li vi to tako posmatrate?
Pa naravno, to vidimo iz reakcije političkih partija i organizacija koje su se okupile da protestuju protiv ovog festivala, a onda vidimo i neke partije koje su podržale. Dakle, čak se i predsjednik Vučić oglasio po tom pitanju, ministar Stefanović, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i tako dalje. Zaista ovo prevazišlo te okvire festivala, pre svega zato što ja ću to konstantno ponavljati, da to predstavlja pre svega jednu provokaciju, ali ono činjenično je to što festival pre svega predstavlja Kosovo kao nezavisnu državu. To je ono što nama najviše smeta i to je ono što je protivustavno.
I samo kratko za kraj ovog drugog segmenta razgovora, kada govori gospodin Veselinov o provokacijama koje su deo sadržaja ovog festivala, možemo da se vratimo i malo unazad. Ove godine su to fotografije.
A koje su provokacije?
Ove godine su to fotografije jel, sa, koje su i zadržane, albanske zastave i tako dalje. Prošle godine se govorilo o kosovskom filmu u kome je suština sadržaja da srpski vojnik siluje Albanku.
Nije u filmu greška. Govorilo se o samom otvaranju festivala gde su igrač i balerina plesali, a zavidnicima je to izgledalo kao da srpski vojnik siluje Albanku. Pa su oni tu vest pustili u medije i onda su svi to kasnije preveli, a pritom performans se tiče nasilja nad ženama generalno. Uopšte niko nije imao tu ulogu, to su bili profesionalni baletski igrači, ali eto, u očima zavidnika to je srpski vojnik i albanska devojka, mislim, ja stvarno, zaista, tako da provokacije se nalaze samo u nečim glavama. To je ono što ja imam da kažem. Mislim da je najveća provokacija za ovo društvo da bi ovaj festival protekao najmirnije moguće, najlepšom mogućom porukom, što naravno ni na koji način ja ne želim da zvučim. Svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje i stav, svako ima pravo na svoju slobodu kretanja, što ljudi nemaju pravo, to je da ugrožavaju tuđu bezbednost i da zbog toga određeni ljudi budu pod opsadom u određenom centru, delu grada Beograda. Ovi, samo bi se referisala na deo gde je kolega pričao, tako da ovaj festival nikako nije nikakva provokacija u tom nekom smislu. Sve što je isprovocirano jesu reakcije na festival. Nijedna poruka organizatora festivala, učesnika je vrlo pomirljiva, možete sve da ih poslušate. Mislim da retko ko ima nešto da zameri bilo čemu što je tu rečeno. Sledeća stvar, samo bi se referisala na to što je kolega rekao, zašto se ne promoviše i srpska kulturna baština u okviru ovog festivala. Sadržaj festivala i ideja, inspiracija za festival jeste Bekim Fehmiju. To je jako važna stvar, mislim da i kolega zna za njega i ne verujem da mislim da svi ovde delimo negde divljenje prema Bekimovom liku i delu. Razlog iz kog se nije deo srpska kulturna baština jeste što festival služi da se upoznamo sa stvarima koje ne poznamo. Kao što je rekao, nama svima i meni isto od malena kroz istoriju sve, ja sam vrlo upoznata sa kulturnom baštinom Srbije na Kosovu, više puta sam bila dole, posjetila apsolutno svaki deo Kosova, ali ono što imam samo jedno pitanje, da li ste znali da Albanci danas, konkretno mladi ljudi, ne mogu da uđu ni u jednu ustanovu srpske kulturne baštine, odnosno u jedan manastir, ne mogu da ga posete bez specijalne dozvole. O tome je baš pričala rediteljka izložbe Eliza Hođa kada je pričala o pomirenju i rekla je, ona je 80. pripada generacije 80. i kaže ona, mi smo išli na ekskurzije, posećivali smo manastire srpske sve. Danas ja ne mogu, pošto ona profesorka je na fakultetu, ne mogu da odvedem svoje studente da posete manastir jer je potrebna specijalna dozvola, jer se smatra da kada Albanac ulazi u srpski deo da je to pretnja, što je jako opasna stvar, što znači da mi imamo generacije mladih koje rastu sa tim da u nešto što je srpsko ne sme da se zalazi, ulazi, jer ti treba tako da ono, do toga dovede.
Da, ali veliko je, verovatno bi bilo veliko pitanje i velika tema čija je odgovornost i
veliko,
na kome,
veliko,
na kome
je
odgovornost. Između ostalog, zbog onoga što se tiče tih mladih ljudi koji ne samo da ne poznaju srpsku baštinu, već i ne poznaju ni srpski jezik, što do nedavno.
Ne poznajemo ni mi albanski.
Do nedavno ipak nije bio slučaj. Jedna muzička numera i nastavljamo naš razgovor.
Sleep alright. novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Veliki muzički spektakal. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeća. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Privodimo kraju naš današnji razgovor. Složili smo se svi u studiju da je tema zaista teška, upravo zbog toga što koliko god to hteli, činjenice da ne razgovaramo o jednom festivalu, već o mnogo ozbiljnim i značajnijim stvarima. Festival je neka vrsta nuspojave, a upravo o tom festivalu DSS, omladina DSS-a koja je organizovala performans Merdita Laku noć, je dala saopštenje u kome se između ostalo kaže Srbi ne mogu da privire na Kosovo, čak ni na sever, Albanci paradiraju Beogradom. Festival Merdita, dobar dan, od 30. maja do 2. juna promovisaće nepostojeću kulturu Kosova u Beogradu i to već petu godinu za redom, a za to vreme nijedan festival srpske kulture nije održan u Prištini. To je upravo ono o čemu smo govorili kada smo govorili o mogućem reciprocitetu, ali gospodine Veselinov, nekako čini mi se da je ključna stvar i ključna tačka neslaganja upravo to što vi držite do toga da je u pitanju provokacija sa čim se organizatori naravno ne slažu.
Pa da, oni se ne slažu i sad pored svih ovih činjenica koje sam rekao u prethodnom delu emisije, zaista teško je ovom narodu da prihvati da se tako nešto dešava u centru Beograda. Zaista narod je i dalje tužan i dalje su pod utiskom svega onoga što se dogodilo u prethodnom periodu. I sinoć sam pravio, u prethodnom periodu sam pravio jednu komparaciju zašto ovo ne bi trebalo da se održi u ovako kratkom roku od kada su se desili poslednji nemir na Kosovu i Metohiji. Pa sam tako rekao, zamislite kada bi, ne znam, 2011. godine, 10 godina nakon napada Al-Qaida u Njujorku, kada bi Al-Qaida došla i promovisala neku svoju izložbu u sred Njujorka, ili kada bi dr. Mengele, na primjer, 10 godina posle drugog svjetskog rata došao u sred Tel Aviva i promovisao svoje rekvizite kojim je obavljao razne stvari tokom drugog svjetskog rata. I zaista, i zbog toga mislim, pored onih protivustavnih stvari, zaista mislim da ovo je jedna ozbiljna provokacija, ali hajde da se ne bavimo više time, hajde da se bavimo našim ljudima na teritoriji Kosova i Metohije, hajde da pričamo o njima, njima je teško, nama se žale konstantno, svakodnevno se ljudi žale, mladi ljudi, čuo sam se i juče ili preko što sam se čuo sa jednom koleginicom koja je studirala ovde u Beogradu, završila studije, vratila se da živi u Zvečanu i brine se. Iskreno brine se za svoju bezbednost, za svoju sigurnost, brine se zato što ne može da se izrazi, zato što se plaši drugih mladih ljudi Albanaca. Ako pričamo o toj međusobnoj toleranciji, zaista mi smatramo da treba da se prvo pozabavimo time kako će ti mladi ljudi da žive zajedno tamo dole. Kako će ti Albanci da žive u našoj državi? Mi ćemo da ih prihvatimo, to nije nikakav problem. I kada kažu šta ćete vi sa milion Albanaca, pustite vi nas, šta ćemo mi sa milion Albanaca. Mi ćemo omogućiti narodu na Kosovu i Metohiji da živi skladno, da žive zajedno i da se te međusobne kulture albanske i srpske međusobno poštuju i uvažavaju. E sada, kada kažete da nije dozvoljeno nekim Albancima da uđu u neke srpske svetinje na Kosovu i Metohiji, pa nije da to nekako opravdavam, zaista smatram da je potrebno da ljudi uđu, ali shvatam i zašto je tako jedna rigorozna kontrola. Sada kad sam bio u manastiru Ljeviška, video sam kako su Albanci 2004. godine pokušali da ruiniraju ceo taj manastir. Tu su ostali dalje crni tragovi od paljenja guma, automobilskih guma. Videli smo kako su oni želeli da unište sve freske po celom manastiru, pa kada nisu mogli da unište spaljivanje guma, oni su pokušali čekićem da izlupaju se te freske i sad i dalje se vide otisci svega toga. I zaista smatram da to ljudi i dalje boli i zbog toga mi trenutno na ovom festivalu kažemo, a i u narodnom periodu ćemo govoriti, mir dita, lako noć.
Samo kratko, molim vas, na samom smo kraju današnje emisije, govorimo o festivalu, a nismo dovoljno ili nismo čak ni malo progovorili o učesnicima festivala. Čini mi se da sam negde pročitala vaše izjave da se oni u Beogradu osjećaju dobro i bezbedno. Da li njima bezbednost i osjećaj bezbednosti daju policijske snage ili prosto njihovi domaćini?
Ja sam rekla da pokušavam da nekako to pitanje bezbednosti o kome se konstantno priča, ali mislim da je to negde malo nekad i nezgodno jer se izgubi uopšte poenta i zbog čega su oni tu i šta je cilj svega ovoga. Da, oni se trenutno u Beogradu osjećaju, nije im prijetno, mislim nikom, ni vama ne bi bilo prijetno da odete u Prištinu i da vas dočeka 150 pripadnika neke organizacije i da vam tehnički poručuje da odlazite odatle i da vam želi smrt. Naravno da vam ne bi bilo prijetno. Ali generalno mi se trudimo da se oni osjećaju dobro u Beogradu, oni u Beogradu šetaju u toku dana, posećuju različite stvari jer Beograd kao moj grad koji ja volim najviše na svetu i ja stvarno smatram da je u njega svako dobro došao i da u Beogradu svako može da se osjeća dobro, a zbog te nekolicine stranaka i partija koje sve zajedno nemaju 5% glasova na cenzusu, ja nisam pripadnica političke partije pa imam luksus da pričam o tome. Mislim da je malo u krajnjoj liniji i nefer da se nekako uzimaju da budu glas celokupnog naroda, pogotovo ako uzmemo u obzir da negde šira javnost je potpuno zbunjena svime ovim što se dešava i na kraju dana nikome nije jasno čemu tolika drama oko 20 ljudi jednog festivala od 5 događaja. Na kraju dana svakoj osobi koja živi sa svojim regularnim dnevnim životom u Srbiji, to je ono što je najnejasnije. Inicijativa mladih za ljudska prava će kao i do sada podsticati saradnju između mladih, koju je malo pre kolega i pomenuo, a Mirdita Laku noć smatramo da nije baš slogan koji promoviše saradnju mladih, a s obzirom da na mladima sve to ostaje i da smatramo da ljudi dole imaju jako puno problema na Kosovu kako i Srbi, ali zato je važno da mi shvatimo da ono zbog čega oni imaju problema jeste sistem u kome žive i način na koji u njemu žive i zbog toga će inicijativin odnos, malo pre kolega pominjao da treba sarađujemo i sa Bosnom i sa Hrvatskom, inicijativa to radi, inicijativa je to radila i mi nikada nećemo odustati od pristupa saradnje sa apsolutno svim regionima koji su sačinjavali bivšu Jugoslaviju, tako da mislimo da je saradnja zapravo put do te bolje budućnosti o kojoj pričamo. Saradnja je rešenje problema. Svako može da sasluša probleme, da čuje žalbe i sve to, ali bez saradnje nema rešenja problema. Dosta smo pričali samo o problemima, vreme je da pričamo i o rešavanju. Ovaj festival na mala vrata pokušava sa svojim kapacitetima da prevaziđe neke stvari i to uradi svake godine.
Postoji li mogućnost i da li imate ideju da na mala vrata organizujete u Prištini festival onda koji bi se zvao recimo Dobar dan Mirdita?
Ja samo želim da vam kažem, pošto ne znam da li ste dovoljno informisani, Mirdita Dobar dan se dešava u Prištini. Eto, mislim da je za kraj emisije jako lepo da podelim tu informaciju. U novembru svake godine festival ima svoje održavanje i u Prištini, to organizuju naše kolege iz Integre. Mi smo svake godine tamo gosti, tako da vas eto ja pozivam ovim putem da kao što ste vredno ispratili ovaj festival, kao i većinu inicijativnih aktivnosti samo sa jedne strane, ja vas pozivam da kada bude festival Mirdita Dobar dan u Prištini, da se nađemo opet pa da pričamo o ovome, pa da vidimo zapravo čija dela doprinose pomirenju, a čija nas vraća nas.
Hvala vam mnogo, hvala vama i hvala vam na pozivu i hvala vam što ste gostovali u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Mislim da je ova tema dijaloga bitna ne samo na relaciji Priština-Beograd, već je i bitna i neophodna očigledno i među nama samima. Podsjetit ću naše slušalce, u studiju Radio Beograda 2 bili su Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava, Zdravko Veselinov, predsjednik omladine DSS-a. Tema je Mirdita dobar dan ili Mirdita laku noć. Moje ime je Dušanka Petrović.